เราขอเข้ามาใกล้ชิดพระองค์เรามาถึงเขาคงตอนท้ายของเขาคงแล้ว อยู่ในหัวข้อที่8ในเขาคงที่บอกว่าการปฏิบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่บรรยายไว้ในตระกูลของซาโดกในหนังสือยะเอสเอเอสเคลบทที่14พระเจ้าได้ทรงสัญญากับซาโดกที่ว่ามีเพียงแค่ตระกูลของเขาเท่านั้นที่จะเข้ามาใกล้ชิดพระองค์ได้ที่จะมอบถวายไขมันและมันและเลือดแด่พระองค์ยะเอสเคลบทที่14และเหตุผลของสิ่งนี้ก็เพราะว่าบุตรของซาโดกนั้นเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อในเวลาที่พลภัยของชาวอิสราเอลนั้นได้ละทิ้งพระองค์ไปและเมื่อเราไปดูที่พระคัมภีร์เราจะได้เห็นว่าบุตรตระกูลซาโดกนั้นสัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงใดตั้งแต่ในยุคสมัยของดาวิดและดาวิดได้แต่งตั้งตระกูลของซาโดกเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นนำเครื่องบูชาเผาวิหารนั้นยังไม่ได้ถูกก่อสร้างซึ่งเวลานั้นยังไม่ได้ถูกก่อสร้างแต่ว่าเดวิดรู้ว่าเขาต้องการปุโรหิตผู้สัตย์ซื่อที่จะยืนต่อเบื้องพระพักพระเจ้าและเขาได้บอกว่าเพราะว่าซาโดกนั้นสัตย์ซื่อเขาจึงควรจะได้แต่งตั้งรับการแต่งตั้งให้เป็นมหาปุโรหิตและต่อมาเมื่อในยุคสมัยของซาโลโมที่มีพระวิหารนั้นซาโลโมก็ได้เลือกตระกูลของซาโดกเป็นผู้รับผิดชอบบ้านเป็นผู้รับผิดชอบบ้านของพระเจ้าเขาก็เป็นบุตรของซาโดกนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าล้ำค่าที่ซาโดกนั้นยืนหยัดในต่อดาวิดและต่อพระประสงค์ของพระเจ้าแม้กระทั่งในเวลานั้นปุโรหิตได้ติดส่วนหนึ่งได้ติดตามอับซาโลมไปแต่ว่าซาโดกยังคงอยู่ฝ่ายดาวิดและต่อมาก็มีการกบฏของอโดนียาเขาต้องการที่จะเป็นกษัตริย์และในสถานการณ์เวลานั้นและในเหตุการณ์นั้นเขาก็ยังคงสัตย์ซื่อเหล่าซาโดกตระกูลซาโดกยังคงสัตย์ซื่อต่อมาเมื่อเวลาที่พระวิหารถูกก่อสร้างขึ้นมาหลังจากซาโลโมได้ครอบครองเป็นเวลา40ปีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆยุคสมัยของยะโรบีอัมที่นำ10ตระกูลแยกออกจากอิสราเอลแล้วเขาก็ไม่ได้มาที่เยรูซาเล็มที่จะนมัสการพระเจ้าอีกต่อไปแต่ว่าได้นมัสการรูปหัวทองคำและการตกต่ำนี้ก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งในยุคมีกระทั่งในยุคสมัยที่กษัตริย์นั้นได้ปิดประตูพระวิหารไม่มีการนมัสการพระเจ้าในช่วงเวลานั้นและเขาทำในสิ่งที่แย่หนักเลวร้ายหนักก็คือนำรูปเคารพเข้าไปไว้ในพระวิหารและในเวลานั้นก็ยังมีคนส่วนน้อยที่ยังคงสัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในยุคสมัยของเอลียาเอลียาได้บ่นกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าพวกเขานั้นได้หนีพระองค์ไปแล้วไปหมดแล้วเหลือแต่พระองค์เหลือแต่เขาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่กับพระองค์แล้วองค์พระเจ้าก็บอกกับเขาว่าไม่ยังมีอีก 7,000 คนที่ยังไม่ได้คุกเข่าลงและในท่ามกลาง 7,000 คนนั้นแน่นอนว่ายังคงมีบุตรของซาโดกอยู่เพราะว่าต่อมาในยุคสมัยของฮิสคียาพ่อของฮิสคียาได้ปิดประตูพระวิหารปิดประตูพระวิหารและเมื่อเฮซิคียาได้เป็นกษัตริย์วันแรกที่เขาเป็นกษัตริย์ก็คือเขาได้เปิดประตูพระวิหารในครั้งหนึ่งและเขาได้ออกคำบัญชาปุโรหิตว่าจะต้องชำระวิหารในทันทีและเมื่อพระวิหารได้ถูกชำระให้บริสุทธิ์แล้วเขาก็ได้ก่อตั้งได้แต่งตั้งตระกูลซาโดกที่จะครอบ ที่จะดูแลรับผิดชอบบ้านของพระเจ้าต่อนั่นหมายความว่าบุตรของซาดกนั้นในใจของเขานั้นได้มีความสัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาไม่ได้ติดตามลูกเคารพและท่านได้เห็นตลอดประวัติศาสตร์ว่ามันมีความตระกูลว่าเหล่าตระกูลนี้มีความสัตย์ซื่อในยุคสมัยของอิสคียามันไม่ได้เป็นเวลาช่วงเวลาที่นานนักเพราะว่าในตอนท้ายความบาปนั้นก็บริบูรณ์ไปทั่วและพระเจ้าก็บอกว่าพอแล้วและการพิพากษาก็มาถึงตอบทั้งประเทศและนบูคัดเนซาร์ก็ได้ทำลายพระวิหารเผาพระวิหารและนำพลไพ่นั้นไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสในหนังสือยีเรมียาว่าหลังจากยุค70ปีผ่านไปองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ฟื้นฟูวิญญาณของส่วนที่ยังคงเหลืออยู่และท่ามกลางส่วนที่เหลืออยู่นั้นเหลืออยู่นี้ส่วนหนึ่งที่ได้ถูกอย่างเจาะจงก็คือยะโฮชัวมหาปุโรหิตซึ่งเราอ่านพบได้ในหนังสือเอสราว่าเขานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแม้กระทั่งในยุคสมัยของการเป็นเฉลยที่บาบิโลนผู้ที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าเขารักษาใจของเขาไว้ต่อพระองค์เขาไม่ไปผูกพันใจที่บาบิโลนไม่เช่นนั้นเขาจะไม่อยากที่จะกลับมาออกจากบาบิโลนเขาต้องกลับมาที่จะปรนนิบัติอีกครั้งหนึ่งและคำทรงสัญญาที่มาถึงที่เราได้อ่านในหนังสือยะเอสเคียลและเมื่อหลังจากนั้นก็มีคำทรงสัญญาในหนังสือยะเซเอสเคียลที่ในบทที่44เพราะว่าเขานั้นได้สัตย์ซื่อพระองค์จึงได้รับได้ให้เขา อนุญาตแก่เขาในการที่จะมาใกล้ชิดพระองค์ท่ามกลางชนทุกยากท่าทุกสมัยนะทั้งชนแล้วยุคแล้วยุคเล่านี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจแม้กระทั่งในเวลาที่ผู้คนทั้งปวงนั้นได้ละทิ้งพระองค์ไปแล้วเขายังคงสัตย์ซื่อมันเป็นเรื่องยากมากที่จะต่อต้านกระแสหลักกระแสของคนส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นเรื่องง่ายที่จะสวนกระแสของผู้ที่ไม่เชื่อแล้วก็ยืนหยัดในความเชื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เมื่อในเวลาที่ผลภัยของพระเจ้านั้นห่างไกลจากพระองค์ไปอย่างโดยหันได้ติดตามผู้พยากรณ์เชียงเชษแล้วก็ละทิ้งพระเจ้าไปแล้วนั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะสัตย์ซื่อมันจะต้องมีใจกับองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆถ้าว่าท่านไม่มีใจหรือปรารถนาต่อพระองค์แล้วท่านไม่อาจที่จะสัตย์ซื่อต่อพระองค์ได้และปุโรหิตเหล่านี้ในใจของพวกเขาก็คือการที่ได้มีใจต้องการที่จะใกล้ชิดพระเจ้าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ล้ำค่าที่สุดถ้าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับท่านหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นท่านก็จะรักษาใจของท่านไว้สำหรับพระองค์เช่นเดียวกันเมื่อปุโรหิตเขามีใจปรารถนาต่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าจึงได้ให้บำเหน็จที่ล้ำค่าที่สุดแก่พวกเขาก็คือการปรนิบัติที่อนุญาตให้พวกเขาเข้ามาใกล้ชิดพระองค์ในที่บริสุทธิ์ในบทเพลงสรรเสริญบทหนึ่งข้าพเจ้าคิดว่าคือในบทที่34ได้บอกว่าบทเพลงสรรเสริญบทที่34ที่บอกว่าผู้ที่ยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะมอบสิ่งที่ใจปรารถนาสิ่งที่เป็นใจปรารถนาของท่านในอีกในด้านหนึ่งพระองค์สามารถที่จะมอบสิ่งที่ใจของท่านต้องการถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ต้องการพระองค์ถ้าหากว่าท่าน ถ้าหากว่าท่านต้องการสิ่งหนึ่งเป็นอย่างมากท่านอาจจะได้รับสิ่งนั้นในวันหนึ่งแต่ว่าเราจะต้องระวังว่าใจของเรานั้นต้องการสิ่งใดเมื่อตอนที่ข้าพเจ้ายังหนุ่มอยู่นั้นข้าพเจ้าบอกกับน้องสาวว่าใจปรารถนาของเขาก็คือการที่วันหนึ่งเขาจะได้เป็นปุโรหิตข้าพเจ้าอยู่ในลัทธิออร์โธดอกซ์ข้าพเจ้าคิดว่าเขาจะต้องไปเป็นบาทหลวงนักบวชอยู่ในนั้นนั่นคือใจปรารถนาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่คิดว่าในเวลาที่ข้าพเจ้าอายุ40ข้าพเจ้าจะได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ได้เห็นใจปรารถนาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าในวันนี้ได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าแล้วข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ไม่ใช่เป็นแบบอย่างในแบบที่ข้าพเจ้าคาดคิดแต่ว่าพระเจ้าได้เห็นใจปรารถนาข้างในของข้าพเจ้าและพระองค์ได้ทรงมอบสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาและในการประชุมนี้ข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าต้องการเห็นข้าพเจ้าทูลขอพระองค์ให้เขาเปิดตาข้าพเจ้ามันช่างเต็มไปด้วยสง่าราศีเมื่อข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติพระเจ้าในการเป็นปุโรหิตข้าพเจ้าบอกกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าเหมาะสมที่ได้รับพระคุณเช่นนี้ได้อย่างไรที่จะได้สิทธิพิเศษเช่นนี้ที่จะมีสิทธิพิเศษเช่นนี้ในการปฏิบัติพระองค์ในอาณาจักรพันปีข้าพเจ้าพระองค์ได้เปิดตาข้าพเจ้ามันไม่ใช่เพียงแต่ในวันนี้แต่ว่าสิ่งนี้จะยังคงสืบต่อไปจนถึงนิรันดร์แม้กระทั่งในเยรูซาเล็มใหม่นั้นพวกเขาก็จะได้ปรนิบัติเราในฐานะปุโรหิตด้วยสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิเศษมันเป็นคำทรงสัญญาอันมีสง่าราศีอย่างนั้นหรือและข้าพเจ้าก็มีใจปรารถนาว่าข้าพเจ้าต้องการที่จะโฟกัสก็คือใส่ข้าพเจ้าจะใส่ใจในการเป็นปุโรหิตที่ปฏิบัติพระองค์แน่นอนว่าในวิหารนั้นมันมีการปฏิบัติหลายด้านแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญถ้าเราวาดถ้าเรานำแบบแปลนของพระวิหารออกมานี่คือรูปของพระวิหารในหนังสือยาเอสเคลนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยแก่ยาเอสเคลคือพระวิหารในคือพระวิหารในอาณาจักรพันปีแล้วเราได้เห็นในตอนนั้นที่เรามีการประชุมพิเศษว่ามันมีการปฏิบัติหลายด้านมันมีผู้ที่สรรเสริญพระองค์ด้วยแตรสรรเสริญพระองค์ขอโทษกับปฏิบัติพระองค์ในครัวนำเครื่องบูชาจากประชาชนมาและเมื่อประชาชนต้องการนมัสการพระเจ้าแล้วเข้ามาใกล้ได้แล้วก็มีห้องเก็บอาหารและข้าพเจ้ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่วิเศษแต่สิ่งนี้ที่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าสนใจและปันคำถามเป็นคำถามที่อยู่ในใจข้าพเจ้าก็คือว่าข้าพเจ้าจะเข้าไปตรงนั้นได้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดข้าพเจ้าจริงๆและอยู่ในใจของข้าพเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่วิเศษแต่ว่าแล้วข้าพเจ้าจะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดได้อย่างไรสิ่งนี้คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดข้าพเจ้าจะเข้าไปที่นั่นได้อย่างไรไปถึงที่นั่นได้อย่างไรเมื่อเราได้มองเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญากับตระกูลซาโดกว่าเขาได้รับอนุญาตที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดแน่นอนว่าการปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความหมายแต่ว่ามันเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับการปรากฏอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้ามันไม่มีอะไรที่เปรียบเทียบได้กับการที่ได้ปรากฏอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์มันใจของเรามันเกี่ยวข้องกับใจของเราว่าเราในเวลานี้นั้นพึงพอใจกับการที่จะอยู่ตรงนี้ไหมบางทีเราอาจจะบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าพอใจแล้วในการที่อยู่ที่ลานชั้นนอกมันพิเศษแล้ว ข้าพเจ้ารับสูบร่วมกับสิทธชนข้าพเจ้าท่านอาจจะรับสูบมีความสุขอยู่แล้วณที่ตรงนี้แต่ถ้าท่านต้องการมากไปกว่านั้นมันก็จะดึงดูดท่านให้เข้าไปข้างในถ้าท่านต้องการมากจากถ้าต้องการจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นท่านต้องการที่จะเข้าไปข้างในเข้าไปที่ตรงกลางข้างนอกนั้นมันมีเรื่องราวมากมายที่จะต้องที่ในการปฏิบัติกับสิทธชนเพราะว่ามีคนมากมายอยู่ที่ข้างนอกพื้นที่ก็กว้างใหญ่มากที่ร้านข้างนอกมันเป็นที่กินข้าวที่ทานอาหารห้องครัวแต่ถ้าว่าท่านต้องการเข้าไปข้างในมันก็จะมีพื้นที่เล็กลงแล้วก็เล็กลงไปอีกแล้วก็มีคนจำนวนน้อยลงถ้าว่าเข้าไปข้างในเรื่อยๆถ้าว่าท่านเข้าไปข้างในเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่สถานที่ที่สวยงามที่สุดถ้าว่าท่านไม่มีใจปรารถนาสำหรับสิ่งนี้แล้วข้าพเจ้าก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเขียนสิ่งนี้อยู่ในใจของเราที่เราจะมีใจปรารถนาที่จะเข้าไปที่นั่นมันไม่ได้มีเครื่องเฟอร์นิเจอร์อะไรหลายมากมายท่านไม่อาจที่จะไปเล่นกีฬาข้างในได้บางครั้งท่านคิดว่าโอ้ข้าพเจ้าทำในสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสนุกสนานแต่ไม่ข้างในนั้นมันมีเพียงแค่โต๊ะอยู่โต๊ะเดียวมันมีเพียงแค่โต๊ะเดียวเราจะต้องรำคาญเพราะว่าถ้าท่านต้องการที่จะเข้าไปข้างในแล้วมันมีประตูหลายประตูเพราะว่าอ๋อมันมีท่านจะต้องถูกตรวจสอบชันสูตรและถ้าท่านมีใจปรารถนาที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดท่านจะต้องเฝ้าระวังจิตใจของท่านไม่อยากที่จะบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าต้องการที่จะปรากฏต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าท่านก็เข้าไปข้างนอกไปในโลกรับสุขโลกมันเป็นไปไม่ได้ทุกครั้งที่ท่านทำให้ใจของท่านเป็นมลทินนั้นแล้วท่านก็บอกว่าโอ้ข้าพเจ้าต้องการที่จะกลับเข้าไปข้างในอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของปุโรหิตตลอดทั้งชีวิตของเขาถูกจำกัดในการกระทำการประพฤติของเขาเพราะว่าเขาต้องการที่จะเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงมีกฎที่ระเบียบเข้มงวดสำหรับพวกเขาเขาไม่ได้รับอนุญาตในการดื่มไวน์ในเวลาที่เขาเข้าไปและองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพระเจ้ามอบกฎให้กับเขาว่าเขาจะไว้ผมทรงอะไรและเขาจะต้องมีความเคารพในการที่จะเข้ามาหาพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าท่านอยู่ข้างนอกแล้วก็ขาดความยำเกรงพระเจ้าและถ้าท่านไม่ได้อยู่ข้างในและถ้าหากว่าท่านไม่ได้อยู่ข้างในเป็นเวลานานท่านก็จะขาดหรือว่าหมดรสชาติในการที่ต้องการที่จะเข้าไปข้างในแล้วในตอนท้ายท่านก็ชอบรักที่จะอยู่ข้างนอกมากกว่าการที่จะอยู่ข้างในดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังใจของเราให้ดีในบทเพลงสรรเสริญบทที่73เป็นบทเพลงสดุดีบทเพลงสรรเสริญของอาซาฟเขาได้บอกในข้อ2ว่าข้าพเจ้านั้นเกือบสะดุดย่างเท้าของข้าพเจ้าหมิ่นพลาดเต็มทีแล้ว พราะข้าพเจ้าริษยาคนโง่เมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนชั่วแล้วเขาก็บรรยายว่าความคนชั่วนั้นมีชีวิตอย่างไรเขาทั้งหลายไม่มีความเจ็บปวดเมื่อเขาตายไปแต่กำลังของเขายังสมบูรณ์อยู่เขาทั้งหลายไม่ลำบากอย่างคนอื่นๆเขาทั้งหลายไม่รับภัยอย่างคนอื่นๆเขารู้สึกอิจฉาเขาไม่ได้ล้ำค่าต่อไปว่าสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดคือการที่เขาได้มาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาคิดว่าการอยู่ข้างนอกนั้นมันล้ำค่ามากกว่าเขาอิจฉาคนที่อยู่ข้างนอกแล้วเขาก็แล้วก็บอกต่อไปในข้อ13แท้จริงข้าพเจ้าชำระใจให้สะอาดและชำระมือด้วยความบริสุทธิ์นั้นก็เปล่าประโยชน์เราจะพูดประโยคนี้ไม่ได้การมีใจที่บริสุทธิ์นั้นล้ำค่ามากๆเพื่อเราจะได้เห็นพระองค์พระข้าพเจ้ารับภัยอยู่วันยังค่ำเรารู้ว่าเมื่อพระองค์รักผู้ใดพระองค์ก็จะตีสอนเราอย่าหนีจากการตีสอนเพราะว่าเมื่อเราตีสอนได้รับการตีสอนจากพระองค์แล้วเราจะได้เข้าส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วเราก็จะได้เข้าใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นแล้วเขาก็พูดต่อไปในข้อ14บอกว่าข้าพเจ้ารับภัยอยู่วันยังค่ำและถูกขนาบอยู่ทุกเช้าและในข้อข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี้ดูเถิดข้าพเจ้าจะทำผิดต่อชั่วอายุแห่งบุตรทั้งหลายของข้าพระองค์แล้วและในข้อ16เขาได้พูดต่อไปว่าเมื่อข้าพระองค์ตรึกตรองว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไรอันนี้คือจุดยูเทิร์นจุดเปลี่ยนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการข้าพระองค์รู้สึกว่าเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยแล้วเขาทำยังไงต่อไปในบทที่10ในข้อ17จนข้าพระองค์เข้าไปในสถานบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วเขาพอเข้าไปในที่สถานบริสุทธิ์แล้วเขาก็เริ่มได้สติว่าโลกนี้เพราะว่าโลกนี้ได้บังตาเขาไว้เขาได้อิจฉาคนชั่วพี่น้องคนหนึ่งได้บอกว่าได้แบ่งปันว่าพี่น้องของเขานั้นประสบความสำเร็จเขาไม่เชื่อพระเจ้าแต่ว่าเขารักโลกแล้วก็ประสบความสำเร็จในโลกและเมื่อตอนที่เขาพี่น้องของเราไปเยี่ยมน้องเขารู้สึกแย่มากๆแต่ว่าเขาเป็นคนเขามีลูกหลายคนแต่ว่าน้องของเขามีลูกแค่คนหรือ2คนเท่านั้นข้าพเจ้ารู้สึกเขาบอกพี่น้องของเราแย่มากเขาอยู่รู้สึกหลงไปเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนเหล่านั้นเราก็รู้สึกคิดเหมือนกับอาสาฟเขาอิจฉาคนชั่วเพราะว่าเขาได้สิ่งที่เขามองเห็นก็คือเพียงแค่ปัจจุบันเท่านั้นเหมือนกับที่เปาโลได้บอกเอาไว้ถ้าหากว่าในชีวิตเราถ้าเหมือนกับเปาโลได้บอกเอาไว้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่น่าเวทนายิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อแต่สรรเสริญพระเจ้าว่าท่านเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วท่านเขาก็ได้เห็นจุดปลายทางเห็นปลายทางของพวกเขาดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ปรากฏอยู่ต่อเบื้องพระเจ้าเพื่อเราจะได้มีสติเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อที่เราจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในความสว่างว่าใจของเราจะไม่ปรารถนาอาหารของคนอธรรมหรือว่าหนทางของคนอธรรมและยิ่งเราปรากฏอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเราก็จะยิ่งปรารถนาองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเราจึงต้องมองเห็นและล้ำค่าการทรงเรียกของพระเจ้าที่จะให้เราทั้งหลายนั้นเข้าไปข้างในเราต้องมีใจปรารถนาอยู่ลึกๆอยู่ข้างในในข้อ21บอกว่าเมื่อจิตใจของข้า จิตใจของข้าพระองค์ขมขื่นและเสียแปลกถึงหัวใจข้าพระองค์โฉดเราเป็นคนโฉดหรือว่าคนโง่เขลาเมื่อเราวิ่งเข้าไปในโลกเพราะว่าเรามีสิ่งที่ล้ำค่ามากไปกว่านั้นและเรากลับวิ่งไปหาขยะสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกมันเป็นสิ่งที่น่าขมขื่นมันจะเป็นเรื่องน่าเศร้าถ้าเราจะวิ่งไปหาสิ่งที่ไร้ค่าในโลกขอพระเจ้าเปิดตาใจของเราให้เราเห็นถึงสิ่งที่ล้ำค่ากว่านั้นข้อ22พระองค์เหมือนอย่างสัตว์ต่อพระพักตร์พระองค์พวกสัตว์เหล่านี้มีลักษณะอย่างไรคือเขามองไปที่สิ่งที่อยู่บนพื้นเขามองแต่สิ่งที่เขาต้องที่เขาจะกินในเวลานี้แต่ว่าเราจะต้องมองขึ้นไปเบื้องบนองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้เรามองไปที่พระองค์และข้าพเจ้าล้ำค่าและเป็นประเด็นสุดท้ายในข้อ22ก็คือถึงกระนั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์จะทรงพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้พระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังจะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับสง่าราศีองค์พระผู้เจ้าได้สำแดงถึงปลายทางให้ของเขาและพระองค์ก็ได้ทรงสำแดงแก่เราทั้งหลายในการประชุมพิเศษครั้งนี้เช่นเดียวกันว่าปลายทางที่มีสง่าราศีนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราเข้ามาถึงพระองค์ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากที่เราจะต้องสัตย์ซื่อในวันนี้และระวังจิตใจของเราให้ดีอย่าให้เราพลาดในการที่เราจะเข้าสู่สง่าราศีข้าพเจ้าทูลขอว่าพระองค์จะทรงประทานใจปรารถนาเช่นนี้ให้กับเราที่เราจะมองสิ่งต่างๆนั้นเป็นอย่างอยากเยื่อแล้วก็วิ่งไปหาพระองค์เข้าหาพระองค์ท่านรู้ไหมมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากที่เราจะสามารถนำมันและเลือดถวายแด่พระเจ้าศูนย์กลางของวิหารนั้นก็คือตัวของพระองค์เองมันเป็นเกี่ยวข้องกับพระองค์มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับครับมันไม่ได้ศูนย์กลางนั้นไม่ใช่ข้าพเจ้าแล้วถ้าหากว่าท่านสนใจไปที่พระองค์แล้วใส่ใจไปที่พระองค์แล้วพระองค์ก็จะบอกกับเราว่ามรดกของเรานั้นคืออะไรข้อสุดท้าย Yeskel ในหนังสือ Yeskel บทที่44ข้าพเจ้ารู้สึกพระคำข้อนี้ล้ำค่ามากๆแล้วจะไม่ได้มรดกในข้อ28ข้อ28ผู้ที่เขาบุตรตระกูลบุตรหลานของปุโรหิตไอ้ของซาดกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปก็คือนั่นจะเป็นมรดกของเขาเราเป็นมรดกของเขาและเจ้าไม่ต้องให้เขาถือกรรมสิทธิ์ใดๆในอิสราเอลเพราะว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาท่านต้องการอะไรสิ่งอื่นใดอีกท่านยังคงต้องการอะไรก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเราต้องการพระองค์นอกไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและที่จะปรนิบัติพระองค์ในฐานะปุโรหิตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีสง่าราศีขอพระองค์ทรงนำเราเข้าสู่ความเชื่อแท้ของการปรนิบัติของปุโรหิตถึงแม้ว่าจนกระที่จะมาจนกระทั่งเวลาที่เรากลับไปที่บ้านของเรา